Ďakujem pekne. Som veľmi rád, že sme tu v spoločenstve, že môžeme pociťovať vlastnú takú blízkosť. Človek je tak jedinečný, je stvorený z takej obrovskej lásky, že iba láska mu pomôže vidieť správne seba samého. Pamätám si situáciu doma, keď som bol taký dosť zamestnaný, štúdium ma dosť zamestnávalo, potom moja pastoračná činnosť horlivého mladého kňaza. A stala sa mi taká situácia, že raz som sedel doma v kuchyni a moja mama klasicky pripravila obed a pýtala sa, čo si dám, a ja vždy som povedal, neviem, mne to jedno, hoci čo mám, ja on stále, čo si praješ, ja to urobím pre teba. A som si uvedomil, že ona strašne chce urobiť mi nejaké, splniť nejaké prianie. Ale ja nie som vyberavý v jedle, ja zjem hoci čo, jednoducho, ale nerozmýšľam, a čo si dáš, ja to som, ešte keď mám problém si vybrať niekedy, že čo si dám. A zrazu, a tak sa mi stala taká situácia, že ja tak pozerám na mamu a ona opäť slúži, ako vždy, šiestim deťom, manželovi. A ja som zrazu zbadal, že moja mama má vrásky. Ja som ich nikdy nevidel. Viem, že vrásky mala aj predtým, ale som ich nikdy nevidel. A vtedy, v tej chvíli, keď som tam sedel a mama obsluhovala ako miliónkrát predtým, zrazu sa niečo vo mne odohralo. Ja som videl tú tvár, ktorá má svoje roky, bola veľmi pekná, plná vrások a veľmi pekná to bola mamina tvár. Ale zaujímavé, že som nikdy tie vrásky nevidel, nevšimol som si ich nikdy. A tak som si uvedomil, že ona nám sa dáva, že sa nám dáva, že on dáva svoju krásu, dáva svoj život, mladosť, všetko dovzdala, aby jednoducho dozrela k tomu času, akým som jej videl. A tak som si uvedomil, že fakt, tá ľudská tvár je nádherná. Preto som vám podľa, že vám tváre žiaria, že máte krásne tváre. Ste to možno už zažili, nie také žiariace tváre, žiaria. Bol som nedávno v jednom, to bolo Lukov dvor, myslím, to je tu, hej, v kláštore. A tam som býval v jednej izbičke a tam majú taký detail veľmi pekný, ja som odfotil do mobilu hneď na izbe obraz, ako anjel Gabriel hovorí Pane Márii. A to veľmi pekný záber, tak má ústa otvorené, ako by dýchal na Pannu Máriu. A ona zachytovala jeho posolstvo. A tá tvár krásne žiarili, obe tváre krásne žiarili. A tak vám prajem, aby ste možno dnes, alebo zajtra, kedykoľvek pohľadili svoju tvár, aby ste jednoducho skúsili objaviť tie črty svojej tváre. Aby sme si mohli hĺbšie uvedomiť seba samého, kto som ja ako človek. Každý z nás má svoju tvár a je krásna. Je krásna. Pretože ju takú Boh stvoril, aby ju niekto pohľadil. Aby tvoja tvár bola prijatá, milovaná, taká, aká je, presne. Presne taká, aká je. Lebo to je tvoja tvár. Vieme, čo znamená tvár človeka. Tvár to je tvoj komunikačný obraz, na ktorom je tvoj úsmev, na ktorom sú slzy. Všetko z tváre, nie? Na tvári to má. Všetko môžeš čítať v tvári. To je hlboká kniha napísaná v našej tvári. A je dôležité, aby sme ju mali radi. Aby sme ju milovali. Aby sme nechali iných, aby ju mali radi. Aby ju milovali. A sme dovolili iným ju poznávať ako krásnu. Hĺbku tváre poznať. Všetko je reč, čo v sebe nosí. Je veľmi dôležité dať poznať. a nebáť sa. Nebáť sa, že budem poznaný. Že moja tvár, ktorá je taká, aká je, je presne taká, lebo je moja. A je krásna práve preto, lebo je moja. A je stvorená pre úsmev. Takže prosím vás, nech vaša tvár stále žiari. Nech žiari. Dobre? Nech žiari. Keď som učil na strednej škole umeleckej druhákov náboženstvo, som raz v máji, keď bol máj lásky čas, na tabuľu nakresil jedno veľké srdce. Tak. Dúfam, že sa dá zotrieť. Som tam nakresil srdce a keďže bol máj lásky čas a mali 17, tak som tam napísal 17. Vždy, keď som učil náboženstvo, som im sľúbil, že keď budú dobrí počas celej hodiny a budú pozorní, preberieme celú látku, tak na záver im trošku poviem o láske, o vzťahoch. A on sa tešili, vždy chodí sám etikári na náboženstvo, sa tešili, že budeme diskutovať o živote a potom budeme ešte rozprávať o tom, čo je dôležité, že to vyústi do lásky. A tak som si tak uvedomil, keď som nakreslil to, že srdce dovnútra 17, že čo to vlastne je láska, že to je čas mať rád. Hej? Je to čas mať rád. Sme tu prevažne vysokoškoláci, čiže 17+, áno. A ja si to veľmi dobre uvedomujem, zodpovednosť za to 17. Ale čo chcem vyjadriť, že jednoducho mať pocit, že najkrajšie chvíle života sa týkajú tohto čísla, byť úspešný v tvári, by bola veľká chyba. Lebo čo to vlastne je to 17, nazvime teraz ten čas 17, ale potom budeme rozprávať o ďalších časoch. 17, lásky čas. Je to človek, ktorý je smedný po láske. 17 je nie ten, čo nutne chodí s niekým za ruku, alebo má ruky, nohy popletené ako vianočka, nevie komu, ktorá patrí s niekým. No. 17, to nie je to. Časokrát za tým sú veľké zranenia. 17 znamená byť človekom nádeje. Nebáť sa budúcnosti. Preto máme žiť. Žiť, neživoriť, ale žiť. Žiť znamená milovať. Väčšina ľudí vraj existuje. Iba existuje. Lebo im chýba láska. Ale aj väčšina ľudí iba existuje, preto neverí v lásku. Lebo ten, kto iba existuje, on nezažije toto, o čom hovoríme. Láska je výsadou chrabrých. Kto si povedal, že to je kvet na kraji priepasti. Treba mať odvahu si ho ísť otrhnúť. A to dokáže iba chrábry človek, odvážny, ktorý pôjde a bude riskovať, že budem zranený. Lebo vždy, keď človek ide do vzťahu, tak riskuje, že bude zranený, nie? Keď nechce mať žiadny vzťah, neriskuje, že bude zranený, lebo je zranený. No. Ale častokrát je to o tom. Viete, čo to je vlastne sloboda? Sloboda to je nie to, že nikoho nechcem a mám pokoj. Sloboda je to, že mám rád a som zodpovedný za svoju lásku. Sloboda je práve to, že som sa rozhodol milovať, ale slobodne. Čiže keď dvaja mladí, keď vytvárajú vzťah, oni jeden druhého neobmedzujú. To, že oni majú vzťah, oni sa navzájom neobmedzujú. Hej, mať niekoho naozaj rád znamená, neznamená, že ten človek ma odteraz bude obmedzovať. Nie. To môj život bude súčasťou jeho života. A jeho život súčasťou môjho života. Čiže tam to nejde o to, že by človek niečo strátil tým, že má vzťah. Alebo nazvem to ináč. Chlapec si nájde dievča, ktoré má strašne rád. Odteraz mu už všetky ostatné budú nechýbať. Lebo tá jedna stačí. Nie? stačí. Ona mi vyplní nie že všetok čas, ale priestor v srdci. Hej, lebo budem musieť mať ten čas aj na štúdium, napríklad do školy chodiť, lebo nie, že teraz sa zaľúbim a nechal som školu kvôli nej a do školy nechodím, do roboty tiež, lebo by som musel ju nechať a odísť do roboty, chcem byť stále s ňou, takže neviem, kto bude živiť, áno? Takých zaľúbených ľudí. Ale aj to sa stáva. Som to zažil už také situácie, však to poznáte, nie? Zaľúbili sa dvaja na internáte a zabudli, že sú študenti, hej? A tak skoro skončili školu a vzťah išiel do stratené. Takže treba naozaj objaviť tú slobodu milovať ako osobné rozhodnutie žiť vernosť v tom vzťahu, zažívať lásku. Že jednoducho chcem byť človeku darom. A tomu sa aj učíme. Nikto nie je dokonalý v láske. Nikto nie je dokonalý. Môže mať pocit človek, že stráca slobodu, keď má rád. Možno nie je čas ešte na ten vzťah. Viete, ak by bolo najlepšie, zoznámiť sa s človekom také 2-3 roky pred svadbou. To bolo najlepšie. Lenže príde za mnou mladý človek, má 15, zaľúbený. To som to tiek. Skôr to prišlo, no. Čo mám robiť? 2-3 roky pred svadbou by stačilo, hej? Tak sa tak modlite, Pane Bože, neposiadaj mi skôr chlapca, dievča. Na také 2-3 roky pred svadbou stačí, áno. Aby sme stihli spolu trošku chodiť a predtým môžeme spoznať veľa chlapcov a dievčat. Môžeme predtým mať pekné vzťahy, preto vždy hovorím stredoškolákom, na výške je obrovský výber. Neponáhľajte sa. A oni sa tešia potom, viete, že príde na výšku a obrovský výber chlapcov, že samozrejme. A to je dôležité si uvedomiť, že čo je povolaný milovať a mať stále 17. Poznám manželov, čo majú 4 deti a stále chodia za ruky. Sa držia za ruky, idú spolu do chrámu. A deti pred nimi. Lebo majú stále 17. Stále. Lebo sa majú radi. Lebo veria tú lásku. A naozaj sa oplatí tak žiť. Vám prajem, aby ste mali stále 17, stále v láske. Stále byť človekom, ktorý verí. Lebo tí smeroční zičia nie sú takí, že aj pochabu veria, nie? Niekedy, že tak, ale človek potom neskôr sa začne viac uvedomovať zodpovednosť za lásku, potom povedz, začne, a to čo viem, láska existuje, neexistuje. Neboj sa byť mladý. Ak nebudeš ako dieťa, nevôjdeš do Nebeského kráľovstva. A nebudeš veriť v lásku, tak ju zažiješ. Povedal som, že keby aj zeta mal byť koniec sveta, aj tak sa vydajete a oženite, hej? Aj tak dať, čo robíte, veď čo budete robiť, nie? Dovtedy niečo treba robiť. Čiže treba sa tak uvedomiť, že my sme povolaní milovať v prítomnosti. Keby človek mal strach, čo bude zajtra, tak sa nikdy neožení a nevydá, nikdy nenaloží vzťah, ani na rande nepôjde. Bo čo z toho aj tak potom. Čiže naozaj my musíme veriť v tú prítomnosť. My musíme veriť tej prítomnosti, keď milujeme, aby sme mysleli pritom na budúcnosť. Že čo všetko sa dá, keby človek chcel. A čo všetko je možné. A už všetko sa Pán Boh postará. Nebojte sa, že čo potom bude. Neboj sa. Choď teraz na rande v čistej láske a sa ničoho neboj. Len tie veci zver Bohu. Neboj sa a On ťa povedie. Neboj sa. Pomôžete vyriešiť ťažké veci. Neboj sa. Hlavne nemať strach, lebo láska zaháňa strach. Keby človek neviem, aký má strach, láska zaháňa strach. Láska dvíha človeka. Láska. A preto je dôležité, aby sme v našom živote našli tú cestu. Cestu lásky. Cestu objavovú. My vieme, čo je láska a nežijeme podľa lásky. My vieme, čo je láska a nežijeme podľa lásky. Pretože človek je slabý. A je neverný svojmu srdcu. A to je tak bľavé, že človek sa rozhodol, že bude milovať a potom zrazu zapochybuje, zrazu začne pochybovať, či to áno, lebo prišlo počasie zlé, teraz prší a sa mi nechce ísť za rande a akurát sme sa pohádali a už koniec sveta a tak môže sa stať, že človek je slabý a preto zlyháva vo vzťahoch. Napriek všetkým veciam, keby aj žaby padali z neba, my musíme veriť v lásku. Aj keby si sa neviem ako pohádali, aj tak musíme veriť v lásku. život nekončí. Treba prekonávať takéto veci. Treba ich prekonávať, pretože je to bežné, že toto sú cesty cez všetky tie krízy. Aj tak treba veriť v lásku. Nikto nie je dokonalý. Alebo je tu niekto dokonalý? Nech dvihne ruku, ruka hore, koľky. Nikto, ani jeden. Ježišku, ďakujem. Hej. Takže nikto nie je dokonalý a my sa učíme mať radi. A život dospelého človeka je už taký, keď sa mladý taký tínežer zamiluje, tak viete, že každá 15-ka má vzťah navždy. Každá jedna 15-ka, keď sa zaľubí, to bude jej manžel na 3000%. Ano? Keby ho auto zrazilo, on prežije, lebo ona ho ľúbi. Ano? Určite, on je nesmrteľný jej chlapec, lebo ona ho ľúbi. Preto ona všetko, čo urobí, dáva budúcemu manželovi. Na betón to bude jej manžel. Čiže ona vôbec neváha, netrápi sa tým. Tak sa dnes vyspíme spolu, však to bude tvoj manžel, určite. Keď má dievče 20, rozmýšľa inač, nie? Lebo 15-ky majú vzťah navždy. 20-ky už nie vždy. Ona už rozmýšľa. A toto nemusí byť navždy. To nemusí byť. A čo teraz? Nie? Tak už rozmýšľaš nad tým. Preto je dôležité, aby sme dôverovali aj napriek tomu, že v 15 človek ľubí šialene. A sa tak učili milovať. Lebo láska potrebuje podporu. Potrebuje podporu. Keď vzťah rastie, potrebuje lásku. A druhá vec, čo potrebuje vzťah, je pravda. Keď vzťah nie je pravdivý, že stala tá taká naivná láska, možno neúprimná, nezrelá, môže spôsobovať, že ten vzťah nie je pravdivý. Aj človek, keď dokáže strašne milovať ľudí, najviac tých, ktorých nepozná. Lebo keď niekto strašne ľúbi, nemôže po nociach spávať, to preto, lebo ho nepozná. Keby si vedela, aký je, tak kľudne spíš. A ty nemôžeš zaspať preto, lebo to je dokonalý muž. To znamená, že keď ho nepoznáš, si vytvoríš predstavu o ňom, lebo ho nepoznáš a naše predstavy sú dokonalé. Preto je to dokonalý muž, dokonalá žena, preto nemôžeš spávať. A potrebuješ toho zamilovania vytriezvieť. Milovať, ale v pravde. Áno, ale pravda teda nie je poznaná, lebo máme ružové okuliare. Ružová oraj trvá asi 18 mesiacov. Áno. To je dosť, nie? Za rok a pol. Takže treba si tak vedomiť, že láska a pravda. Hej, to sú také dve veci, ktoré potrebuje človek objaviť v svojom živote, aby ten vzťah mal budúcnosť. Ale aj tak človek pozná pravdu, aj tak často klame sám seba. Preto hovorí Marko Rupnik, že až tretia hodnota vzťahu, a to je krása, dokáže uchvátiť ľudské srdce. Dokáže ho uchvátiť a človek začne žiť lásku a pravdu. Až keď zažije krásu. Krása je oltár Božej slávy. Krása je práve to, čo nám zjavuje Boha. Krása. A my sme povolaní ku kráse. Čo, ktorý nevie žasnúť, nevie milovať. Len mať niekoho rád znamená žasnúť, nie? A stále na novo žasnúť. Aj po 50 rokoch znova žasnúť. Bože, ďakujem ti za toho človeka. Ďakujem ti, je to nádherné zažívať lásku. Mal som taký prípad manželov, ktorí mali 50 rokov manželstva a prišiel za mnou ten pán, že chce prekvapiť manželku, ktorá sedí v lavici, či nemôžem zrovať jeho úmysel svätej omše. Že majú 50 rokov manželstva, aby chcel by prekvapiť. No tak dobre, hovorím, práve mám voľný úmysel, môžem vymeniť, lebo mal som osobný, súkromný úmysel. Ale povedzme niečo o tom vašom vzťahu, o vašej láske. A on mi hovorí, viete čo, čím ďalej, tým viac ho milujem. už 50 rokov idú do hĺbky tie korene. Už 50 rokov pribúdajú tie letokruhy na strome lásky. Tak som si uvedomil, že naozaj, že láska dozrieva, tým viac ju milujem. A my sa človek by sa mal naučiť tak rásť v láske. Ale čo pomôže človeku tak rásť? No krása. My musíme mať oči pre krásu. Potrebujeme harmoniu krásy, vonkajšej a vnútornej v človeku. Nestačí vonkajšia krása, pretože tie vrásky nebudú pekné. Vrásky sú krásne, keď objavieš v človeku vnútornú krásu. A tá je dôležitejšia ako vonkajšia. A vnútorná krása v človeku vytvára harmoniu. Vnútorná krása spôsobuje, že sa ti nechce s ním rozísť. Že sa nedá. Že ti je ťažko. Horšie, keď za mnou príde niekto a povie, no mám vzťah, on je do mňa strašne zamilovaný, ale ja nechcem ten vzťah. Tak mi ho ľúto, toho chlapca. Lebo ona hovorí, ale ja ho nemám rada. To nie je, to je taký kamarát. Hej? Asi myslím, oh, chlapec si vytrpí riadne. Kto vie, ako to dopadne. Ale že táto vzťah musí byť obojstranný, nemôžeš len preto, že on chce. Ale tak navzájom tú krásu objaviť v sebe. Preto je dôležité, aby sme chceli byť pekní vnútorne. Stáva sa mi napríklad, že niekto sa zamiluje do niekoho, lebo je pekný vnútorne. Ale on taký nie je. Hej, napríklad jedno dievča mi volalo vlastne jej mama, ona už nemala odvahu, asi tak, a že si písala s kýmsi na internete, s nejakým chlapom zo zahraničia, a on sa dozvedel z internetu, že taký cudzinec, že ona túži mať rodinku, pekné manželstvo, že nikdy nikoho nemala, túži mať takú rodinku krásnu, a vycítil si, že je veľmi dobrá, že má veľmi dobré srdce. A on striedal ženy, žil šalený život, a teraz on jej napísal, že nechujem, ja ťa mám rád. Ona napísala, veď ma nepoznáš, ale ja ťa naozaj mám rád. A ja prídem na Vianoce k vám. A ona napísala, nechoď, ja sa ťa bojím, nechoď. A on napísal, ja si ťa nájdem. Zrušila internet, mobil, všetko, čo sa dalo, a mama volala, ona plakala, že sa bala, že príde. Sila, ne? Jak sa do nej zaľúbil rýchlo. Zatiaľ, že má vnútornú krásu, to dievča. A ona sa bala, lebo mu neverila. Bala sa, bo nedela, prečo to chce. No každý by taký muž takú ženu hľad rád našiel, nie? A on, ktorý žil taký život, možno potreboval si zariadiť obývačku a potreboval peknú vetrinku, ktorá svieti, a to bola jeho manželka. Kto vie, čo by z toho bolo? Neviem. A neviem, ako skončil ten vzťah. Neviem. Vedel som, že sa bála. Že mala strach, že príde. Čiže vnútorná krása niekedy bude aj príťažou. Ale je veľkým požehnaním. Vnútorná krása, lebo človek sa stáva zraniteľným, keď má vnútornú krásu. Ale potrebuje si vážiť seba samého a budovať vzťahy, ktoré majú hodnotu. Preto vzťah má byť o vzájomnej kráse. Aby oni v sebe nachádzali krásu. Aby v sebe nachádzali tie vnútorné hodnoty. Preto je dôležitá otvorenosť komunikácii. Je dôležité pestovať vnútorné hodnoty, ktoré ťa robia šľachetným, ktoré ťa robia príťažlivým. Nebať sa tej vernosti čistému srdcu. Dievčatám tam hovorím, ty sa neboj podať chlapcovi, že chcem mať vzťah čistý až do manželstva. Neboj sa povedať. Viete, je to vec náročná v tejto dobe, ale je taká odvážna, že vyráža dých. Jedno dievča, ktoré malo tak chlapca, ona mala strach mu povedať. A som ju pozbudoval, neboj sa, povedz mu, že chceš taký vzťah čistý až do manželstva. Nakoniec našla odvahu a mu to povedala. On ma mi potom zavolala, otec Pavol, ja som mu to povedala. No a? Povedal, že dobre.
Ona bola hotová z toho. On povedal, že dobre. No a? Však ťa má rád. Nechápeš? Ona sa celý čas bala, že bude chcieť o nej sex a že ona sa bala, že jak to bude a že v dnešnej dobe má čistý vzťah. Ona povedala, chce mať čistý vzťah do manželstva. On povedal, dobre. Clara pacta, boni amici. Jasné dohody robia dobrých priateľov. A ona mu podala jasne, chce mať čistý vzťah do manželstva. A on pochopil, že má krásku. Tá nezaplatí tých 5 rokov, aby vyčkal na manželku, čo patrí jemu. Nebojte sa dievčatá jasné reči. Je to veľmi dôležité. Keď ja viem, že dnes je nemoderné v úzovkách, neletí to v iných sférach, v bežných čistota, a že keď povieš chlapcovi, chce byť čistota, sa ti začne vysmievať, lebo ťa chce jednoducho nejak ponížiť, aby ťa zneistil, aby dostal, čo chce. Ale keď mu povieš, že chce byť verná, tak je ticho, keby aj bola aj ateista. Lebo slovo čistota nerozumie, ale vernosť, každý chlap rozumie, čo je vernosť. Ukážte mi chlapa, ktorý nechce mať vernú ženu. Ukážte, najväčší ateista, každý chce mať vernú ženu. A povedz mu, ja nemôžem, lebo som verná žena. Až budeš môj, budem iba tvoja. Hej, som verná žena. Preto, dievčatá, sa nebojte týmto ísť na mužov. Chcem byť verná žena. Verná. Som povedal už dnes pri omši, že plodnosť muža je nebezpečná, nie? On by mohol splodiť milióny detí. Hej? Čiže on keď nebude zodpovedný, tá bude s katastrofou spôsobí. Hej? Žena nemôže toľko detí, hej? Lebo je obmedzená. Ale muž nie je. On je úplne, čo strašné, keď muž bol nezodpovedný, môže mať toľko detí, že až. Lebo mužská potencia je taká. A preto muž, v podstate, on túži mať ženu, čo patí jemu. Lebo žena je nádoba lásky. A ona prijíma bunky do seba. A v nej sa rodí život, nie sa počne a rodí život. Preto keď vám tiež dám poradiť, určite vždy povedzte chlapcovi o vernosti. On nemôže nič proti tomu namietať. Lebo vernosť je niečo, po čom každý chlap túži. Mať vernú ženu. Verná žena. To je nádej pre jeho mužnosť. Mať takú ženu, ktorá je jeho žena. A toto ťa chráni. Zároveň svedomujem, že to je tá krása, ktorú keď mu ponúkneš, on nemá čo namietať. Je to krása, ktorá hovorí o tvojej múdrosti. Je to krása, ktorá hovorí o tvojej múdrosti. Ja si ten chlapec mi napísal na tabuľu, keď robili také duchovné obnova pre školy, stredné školy to bolo, aké témy chcú preberať. A jeden chlapec napísal na listoček, inkognito, že chcel by tému o múdrosti chlapca a o čistote dievčate. A to bolo na tabuli potom napísané, to dievčatá prepisovali potom všetky témy. Hej. A sa pýtam, kto navrhol tú tému? Ticho. Potom mi chlapec z jeho ruku, že ja. A ty vieš, čo si napísal? Práve rozmýšľam. No. O múdrosti chlapca a o čistote dievčate. Keď je muž múdry, tak je čistý. Alebo chce postaviť dom lásky na skale, a nie na piesku. Keď je žena čistá, tak je múdra. Je to o vzájomnom darovaní sa. O vernosti, o zodpovednosti. Pretože žena, stačí, že je čistá, je múdra. A keď je muž múdry, tá je čistý. Tá nemôže plodiť toľko detí. To by ubližoval všetkým. Rozumieme, aké to je také jednoduché, že jednoducho sme tak stvorení ako vzájomný obraz, čo sa doplňa. Ako muž a žena, keď spolu sú stvorení na to, aby vytvorili jednotu intimity, sú tak stvorení, aby sa vzájomne doplňali, vytvorili jednotu. A v tom je podiela sila lásky, v tej jednote. A my si potrebujeme uvedomiť, že sme stvorení pre harmóniu. Práve vzťahu, harmonia vzťahu. Lebo človek, ktorý je harmonický vnútorne, vie vytvoriť vnútornú harmóniu. Karlo Maria Martini hovorí, že podstata muža a ženy nie je v tom, že sú opační alebo sú odlišní, ale v tom, že sú stvorení pre harmóniu. Čiže my nemôžeme byť iní, len tí, čo sa vedia zharmonizovať. Čiže sú ochotní byť tým zjednotením s tým pohlavím, ktoré ho doplňa. Čiže rozumieť tomu človeku, počuť, cítiť jeho túžby a potreby, ale tie podvedomé, nie telesné túžby. To by znamenalo podľahnuť niekomu, keby človek počúval telesné túžby. Musíš počúvať túžby srdca. Preto, dievčatá, vašou úlohou je byť kráskou svojho chlapca. Byť jeho kráskou. Lebo chlapci majú odmala túžbu chrániť krásku. To je chlapčenská túžba, ukrytá, je taká tajná. Dievčatá si rozprávajú o princoch. Niekedy si aj poplačú, že keď už tí chlapci prídu normálni, nejaký princ na bielom koni, asi konia nemá, mu nejakého pošlem. A tak sa stane, že dievča hľadá toho princa a plače. Plačú dve spolu, hej. Alebo štyri na izbe, hej. S tými chlapcami, čo teraz takí sú. No a chlapci, oni nepáču takto. Oni sa tvária, rozprávajú o iných veciach, napríklad o autách. Alebo o iných veciach. A tak chlapci majú jednu túžbu, keď tu v srdci, stretnúť krásku. Stretnúť dievča, ktorý by ho chcel život chrániť. To je túžba chlapca. Stretnúť krehkú krásu, ktorá potrebuje chrániť. Nie mužatku, ale krehkú krásu. Nežnú, jemnú, mekučku, krásnu krásu. To je túžba chlapca, takú ženu stretnúť, ktorá vie byť kráskou jeho srdca. Ktorá sa nebojí byť kráskou jeho srdca. Ktorá sa nebojí vlastných hodnot ženy, čo robia krásne práve tieto hodnoty vernosti. Keď som bol raz na dovolenke, som si všimol taký obraz, ráno som chodieval behať pri východe slnka po pobreží mora. A to bolo veľmi pekné, slnečko vychádzalo a to bolo krásne, krásne rána. A si pamätám na taký obraz, keď ženy sedeli na brehu mora, možno 3, ja neviem koľko ich, bolo možno takých 200 metrov od seba, každá sama sedela a pozerala na more. Pri východe slnka. Každá čekala svojho manžela, kedy sa vráti. Išiel na more loviť ryby. Oni nekecali spolu, si krátili čas. Za obzorom vody nebolo nikoho. Ale každá čakala na svojho manžela. A určite sa modlila, aby sa vrátil. Aj mal úlovok, lebo z toho žili. A to mi pripadlo, že toto je žena. To je tá, čo čaká. Ktorá je verná a vidí až za vodu, až tam, kde si za obzor. To je tá žena. A si uvedomujem, že to je tak obrovský dar, že žena vie vytvoriť to prijatie, to prostredie. Ona vie vytvoriť tú krásu, po ktorej muž túži. Preto ženy vo vás je také niečo jedinečné. A kdekoľvek chodíme a na akciu, kdekoľvek ja vidím, že ja vždy zabudnem na to, že zajtra budem hladný alebo aj po obede. A ženy vždy na to myslia, nabalia. Tak sa niekedy tak tešíme, že ich máme, bo by sme pomreli od hladu asi ich chlapi. Že? A ženy vždy na niečo myslia. Sú jednoducho také, sú iné. Sú také, čo doplňajú Adama. Jednoducho sú také, že myslia na to, na čo Adam nemyslí. Hej? Lebo sú tak stvorené. Hej, čiže toto si tak uvedomujem, že to nejde o potreby nejaké také, že, ale ide o súvislosti. Hej, že my súvisíme spolu muž a žena. My sme preto takí iní, a sme sa navzájom potrebovali a vytvárali jednotu. Lebo muž prináša niečo, čo žena nemá, a žena niečo, čo muž nemá. Preto sú iní, aby sa navzájom mohli doplňať. A tak si celý tak byť taký harmonický, stvorený pre lásku. Celý byť taký, aký sú. Preto treba objaviť svoju vnútornú krásu muža a ženy. Vnútornú krásu, aby boli schopní tej lásky, pre ktorú sme stvorení. Čiže objaviť krásu ženy v sebe. To bohatstvo ženy. Čo ženu robí krásnou. Čo vlastne dáva žene krásu? A čo dáva mužovi krásu? Existuje pojem, ako je neha. Neha vyžaruje z daru materstva. Ak je niekto nežný, tak je milý, ohľadoplný, citlivý, vnímavý. Ak má niekto nehu, tak to bude určite žena a nie muž. Neha dievčaťa, manželky a matky. Neha dievčaťa je v dome daru. Som žena, mám všetko, čo má žena mať, ale ešte nikomu nepatrím. Raz sa celá darujem. Celúčička celá. Lebo som žena. A ženy sa seba darujú, lebo sa vydávajú. Odovzdajú sa. Hej. A žena túži byť darovaná. Chce jednoducho byť raz celá darovaná. Niekomu, kto ju bude chrániť. A celú, že jej ženskosť obohatí. Hej, lebo žena vo svojej intimite je veľmi bohatá a ju trápi, keď je nepoznaná. Kde si súkromí skrýva svoje bohatstvo a stále nepoznané. Stále nikto ju nepoznal. Michel Kwan napísal veľmi pekne knižočku Tvojimi očami. A tam píše o túžbách, o hormónoch, takú modlitbu. Bože, vo mne je život. Ja túžim po láske, túžim po pohľadení, po objatí. Vo mne je plodnosť a moja plodnosť je naplnená. Kto ju naplní? Ako by nemohla dať život, pretože dnes jednoducho pociťuje samotu. Veď dávať život máme každý deň. Vo vzťahu, v láske. Byť plodný. Nie až potom, keď niekoho bude mať. Teraz musíš dávať život. Už teraz žiť svoju plodnosť. To je veľmi pekne napísané v tej modlitbe. A tak si treba tak uvedomiť, že my sme stvorení takí, akí sme, aby sme boli bohatí. Preto keď, dievča, máš v sebe všetko, ako žena má mať, a keby bola chvíľka, tak môžeš mať aj vlastné dieťa. Môžeš ho splodiť. A nemáš, pretože ešte nie je čas. Ale máš tú potenciu v sebe. Máš schopnosť. Viete o tom, nie, dievčatá? Hej? Viete o tom? Hej? To je super, nie? Si to uvedomovať, že som žena. Som žena, som žena, som žena. Hej, som žena. A v mojom veku už moja babka mala deti. Hej? Bo na výšku nechodila. Takže oni už to rýchlo sa vydávali. Takže jednoducho naozaj sa zmenila doba, ale som žena. A znamená, že mám v sebe nehu dievčaťa. To znamená vedomie daru. Vedomie, že som krásnym darom a chcem sa raz darovať. Neha manželky je vedomie, že som stvorená mužovi oproti, aby som doplňala. Aby Adam nebol smutný a nebol sám, tak stvoril Pán Boh Evu. Čiže to je vedomie, že sa doplňam a preto neha manželky je schopnosť vnímať manžela ako bytosť jedinečnú stvorenú pre teba. Čiže žena sa učí tej nehe manželky. A tiež vychádza z daru materstva, lebo ona miluje svojho manžela cez dar materstva. A dievča miluje chlapca cez dar materstva. A chlapec miluje dievča cez dar otcovstva. To je to, že miluje v budúcnosti. Lebo otcovstvo je dar v budúcnosti. A neha matky, to je tá poženaná neha. To je to, keď môže priniesť život na tento svet. Keď matka môže mať dieťa. To je taký zázrak. Hej, vždy, keď vidím nejakú prvorodičku a ju žehnám, tak sa teším, lebo ešte nikdy nerodila. Hej. Prvýkrát zarodí. Hej. Že to je také, jak taká malá jablonka. Že to je také, mne to ako, tak ma to veľmi fascinuje, že ten život je taký, že každý raz každá, že vlastne raz zarodí, vlastne prináša ovocie, hej, že prináša ovocie lásky a že ako tá, vždy mám predstavu, keď vidím také, takú mamu v poženom stave a prvýkrát ide rodiť, mám predstave presne, som takú jablónku videl, taká tenučká, možno centimeter a tri veľké jablóka na nej vyseli. Tenučka, ešte konariky nemalo, to len taký prútik zo zeme a toto som si tak predstavil, áno, toto je prvorodička, áno, to je tá, čo vlastne prihla život do svojho života a prináša ovocie svojho života. A toto je krásne na žene, hej, že tak sebe nosí tú dimenziu lásky, dimenziu dávania. Preto má byť vnútorne krásna, aby žila plodnosť každý deň, aby sa nej mala, aby žila plodnosť každý deň. Nedávno sa ma pýtali mladí, že prečo sú tiesni, že to také agresívne, také hrubé, neslušne rozprávajú a tak. Tak som im povedal, že asi preto, lebo tie dievčatá, ktoré sú také, asi ešte nestretli princa. Stále sa cítia nevyslobodené z tej veže, kde čakali, kedy už príde, a že by vlastne ten vrkoč spustili dole, aby princ mohol vyliesť hore. A stále neprišiel. A tak sa stáva, že môže človek dopadnúť tak. A to nie je o to, že či mala, či nemala chlapca, ale že sa tak správa. Neviem, či poznáte Šreka, nie? A štvorka tam, myslím, že štvorka časť, to je taká, že ten pokúšiteľ prišiel za Šrekom a s ním začal vyjednávať v slabej chvíli, že jeden deň mi dá, jeden deň. A Šrek, to si vezmi jeden deň, to jeden deň bude chýbať zo života. A on mu zrobal deň, keď spoznal Fionu. Nie? A čo sa stalo? Jednoducho dej pokračoval ďalej s tým, že Šrek už nemal Fionu, lebo vôbec nestretol. A teraz žil nejak tak sám, bol nešťastný z toho a zrazu stretol Fionu. Stretol ju, ale úplne ináč. Ona ho nespoznala. Ona ho nespoznala, pretože ho ani nepoznala. Lebo ten deň jej chýbal, keď ho mala spoznať. A už mali akože deti, nie? On s tým mal, že už nemal deti, ona nič. A stretli sa tak, že ho skoro zabila. Ne? Mala takú sekeru a hodila a skoro ho zabila, lebo brala ho ako nejakého votrelca. A on sa zdi ako Fiona, Fiona. A on na nič ho nepoznala. Kto si? Ja som Šrek. No ja som, no nevieš, nepoznala ho. No ja som ťa vyslobodil z tej veže. A ona pozerá, ty si neprišiel. Ty si ma neprišiel vyslobodiť. A tak mu začala vyčítať. Čo trepe? Ona ho čakala, nie? Jak v rozprávke vedela, v rozprávke má prísť nejaký princ vyslobodiť. A tak mu vynadala, že neprišiel, musela sa sama vyslobodiť. A skončila s tomahavkom v ruke a skupinou chlapov, ktorí vlastne pomáhali. Ja som si uvedomil, že nejaké tak fionky strácajú ladnosť, len preto nestretli džentlmena, ktorý by pomohol. Ktorý by ju uctil, tie pobožská ruku, pritulil, pohladkal, bola si krásna. Jak škoda, že dnes toľko pozraňovaných dievčat máme a že potrebujú lásku. Ja verím, že keby stretla aj neskôr toho Šreka, tak on ju vyslobodí. Tak som rád, že ho stretla v tom filme, v tom tej krásnej rozprávke, že prišlo k tomu. Pretože naozaj my potrebujeme vyslobodenie. Si predstavte muža, ktorý nemá úctu k žene. Môže on byť niekedy princom, keď nemá úctu k žene? Iba keď nájde úctu, môže byť mužom takým, akým má byť. Podobne aj žena. Ona potrebuje prežívať radosť toho, som ženou. A ona nebude mať radosť z vlastnej ženskosti. Ako ťažké bude jej byť ženou. My musíme pomôcť objaviť tento dar. Preto sme dnes tu a rozprávali o tom, že život je čas na lásku. Kedy budeme milovať, keď nie teraz, nie? Potom, keď zomreme? No to bude večnosť. Ale my musíme milovať už teraz. Kto si povedal, že kto nenájde nebo na zemi, nenájde ho ani tam hore. Otče, my musíme hľadať nebo. Tereska Ježišková hovorí, že máme vytvárať nebo na zemi. Hovorí, moje úloha je vytvárať nebo na zemi. Čiže my tu potrebujeme vytvárať lásku. My potrebujeme toto zažívať tu v prítomnosti. Nemôžeme žiť s tým, že ja som zranený a budem celý život iba ubližovať a zraňovať, lebo sa mi niečo stalo alebo nestalo. My potrebujeme prekročiť vlastný tieň. Potrebujeme prijať uzdravenie a povedať, že ja s tým končím. Chcem žiť pre lásku. A chcem pre lásku aj zomrieť. Preto plodnosť sa žije v prítomnosti, tam, kde žiješ. Žij lásku tam, kde si žiješ. A keď možno nemáš nikoho, čo ťa vedie za ruku každý deň, ale vieš niekoho iného chytiť za srdce a ukázať mu, že stojí to za to žiť. Modliť sa za toho človeka. Poskytnúť mu to najlepšie, čo máš. Aby vedel, že tu niekto existuje vedľa teba. Nemať sa tej lásky. Nemať sa. Mužnosť má v sebe rozmery. Dnes som sa dozvedel na konferencii ďalšiu trapnú vec. Neviem, či budeš mať rád, Ľubo, keď ti poviem, čo sa stalo. Jeden psychológ tam rozprával a došiel k záveru, že dnes slabším pokolením sú muži. Tam nás všetkých sklamal. Slabším pokolením sú muži, tak to povedal, že naozaj to tak. Ženy sú nežnejším pokolením, veríme tomu, že hej, ale muži sú slabším pokolením, preto majú nižšiu trvácnosť. Ženy prežijú všetko. Hej. Sorry, žena je ako mačka, keď hodíš, 4-4 dopadne. Má 7 životov, ženy prežijú veľmi veľa, lebo sú tak stvorené, že sú schopné veľa trpieť, veľa milovať, veľa obetovať pre lásku. A dnes je kríza mužnosti. Dnes je veľká kríza mužnosti a to je obrovská škoda, že dnes akási vzniká model rodiny bez otca. Mamka má dieťa, jedno, dve, a má priateľa, možno. A jednoducho deťom chýba ten pojem otec. Kto je to vlastne otec? Koľko mladí nemajú, nepoužívajú slovko otec, lebo nevedia ho nazvať otec. A stále viac tých zranení je. A taká škoda, že tam chýba dnes pojem otcovstva. A tak je dnes kríza mužnosti. Kríza práve tohto daru. Ale otec je ten, ktorý je hlavou rodiny. Jozef Augustín hovorí, že otec je ten, ktorý čaká pri pôrode. Keď sa dieťa narodí, hneď ho vezme a predstaví celému svetu. A celý svet predstaví tomuto dieťaťu. Lebo učí ho všetko poznávať. To má byť otec. Hej, čiže toto to je také dôležité, aby ten otec bol pri tom. A keď otec tam nie je, dieťa sa narodí, má pocit neistoty a prichádza k mame a hovorí, mami, ja sa chcem ešte raz narodiť. Mám pocit, že to nevyšlo prvýkrát. Znova sa vracia k mame a hľada seba dôveru. Lebo otec je seba dôvera. A dnes, chlapci, vás pozbudzujem, buďte správnymi mužmi. Tiež teda pomôžte chlapcom byť mužmi. Pomôžte im. Pomôžte im, aby si vážili svoje slova. Aby si uvedomili, že majú veľký dar mocného objatia. Aby keď objímu, aby nepustili. Aby navždy chránili. Aby milovali v budúcnosti. Lebo sú muži. A kto má deťom pocit bezpečia. Preto je dôležité nanovo objavovať ten dar lásky. To mladým často hovorím na prednáškach, keď dieťa sa rozplače, príde ocko, objíme dieťa a povie, neboj, zajtra bude lepšie. A prinesie dieťa do budúcnosti. Keď sa mamka rozpláče, príde ocko, objíme mamku, mamka, neboj, a prinesie mamku do budúcnosti. Keď sa dieťa rozpláče, príde mama, plaču spolu. Ocko, objíme, nebojte, zajtra bude lepšie, a prinesie ich do budúcnosti. Najlepšie antidepresívum je otcovstvo. A preto úlohou muža je prenášať do budúcnosti. My budeme objaviť muža, ktorý má dáva bezpečie žene, aby sa nemusela báť, aká bude budúcnosť. a v jeho náručí. A musím sa nabrať. Toto je pekné na mužovi. Byť hlavou rodiny, byť otcom. Takže treba nanovo objaviť ten dar a žiť vernosť v láske. Žiť vernosť otcovstvu. Tomu povolaniu, ktoré každé dieťa potrebuje. Dar otca. Muž má v sebe také trojaké povolanie. Má povolanie byť prorokom, byť kňazom a byť pastierom. Podľa trojakého veľkňazského úradu Ježiša Krista. Prorok hovorí vždy pravdu. Preto muž pozerá do budúcnosti. Kde budeme bývať o 10 rokov? Mamka uvažuje, čo budeme dnes večer papať. Keby obaja rozmýšľali, kde budeme bývať, večer budú hladní. A mamka myslí na to nasýtiť deti aj manžela, keď budú spolu. Čiže to, že nám byť v prítomnosti. A muž má byť prorok, ktorý pozerá do budúcnosti. Hovorí pravdu. Nechce klamať. A preto je dôležité, aby sme išli za tou pravdou. Chlapci, aby ste sa nebali pravdy. Aby ste za ňou stáli. Aby ste ju hľadali a nachádzali. Nebuďte sa povedať, čo si myslíte. Aspoň sa ukáže, či máte pravdu. Aspoň sa odskúša na verejnosti, že čo je pravda. Choďte za tým, aby mali pri vás ľudia pocit bezpečia. Že idete do hĺbky v pravde. Druhé povolanie muža je byť kňazom, byť obetníkom. Muž vyjadruje lásku obetou. Ak muž nebude vyjadrovať lásku obetou, nedá tie mocné ramená do služby, stane sa ľahko hedonistom. Bude zneužívať všetkých pre vlastné ego. My muži, ak nebudeme slúžiť obetou, sa ľahko staneme egocentrickí. A muž musí dávať do služby svoju mužnosť. Lebo potom, čím je starší, tým pohodlnejší a ťažké mu je z niečo zmeniť. Preto chlapci, už teraz je dôležité, aby ste vyjadrovali lásku obetou. Aby ste uvažovali nad tým, že kto je tvoje poslanie, kto ťa potrebuje, kto potrebuje tvoje ramena, kto potrebuje teba. Ak máš rád, tak maj rád zodpovedne. A to bude prejavená láska obetou, že sa musíš ovládať. Že musíš nechú zvládnuť svoju sexualitu. Že nechcíš ublížiť len preto, že si muž. A že niekedy si slabý. Je ho potrebné tak zodpovedne spávať a mať moc nad svojim telom. Nedať sa ovládať telom, ale ovládnuť svoje telo. Toto je mužnosť, to je tá obeta, to je tá zodpovednosť za vlastnú sexualitu, za plodnosť. Tretie povolanie muža je byť pastierom, ktorý kráča vpredu. Je vzorom pre svoje deti. Je vzorom pre tých, ktorí idú za ním. Lebo pastier kráča vpredu. Sa smiem niekedy, keď povie niekedy, že taký otec, že hej, ja doma starám sa o výchovu kresťanskú. Všetky deti vyžením do kostola a vy? To ja som doma. Pozor, nie tak vyženiem deti, ale idem vzorom. To dunčo naháňa stado. Hej? To dunčo pobieha okolo, pastier je vpredu, kráča. Netreba byť dunčom, ale pastierom. Hej? Čiže naozaj je to také, že tak hĺbšie pochopiť svoje poslanie mužnosti znamená byť tým, ktorý je vzorom pre tých sebe zverených. A to je pozvanie k mužnosti. Takže naozaj skúsme pomôcť chlapci, aby ste rástli v láske, aby ste tak mohli uvedomovať, že sme povolaní k tejto hĺbke lásky, že sme povolaní objaviť svoju mužnosť a ženskosť. Rozprávajte o tom, zdieľajte sa o tom, mladí ľudia. Rozprávajte svoje ženskosti o možnosti, zdieľajte sa o tom, o svojich pocitoch, o potrebách a túžbách a v takej pravde. Hej, aby to nebolo klamlivé, aby to nebolo zavádzajúce, aby to bolo pravdivé a úctivé, vzájomné úctivé, aby si navzájom pomáhali. Aby jednoducho muž nebol nejaký človek, ktorý ťa ohrozuje, ale ktorý ťa chráni. To je rozdiel, nie? Máš pocit strachu, neistoty pri chlapcovi a rozdiel mať pocit bezpečia. Stačí, že stretneš muža vyzretého, máš pocit bezpečia. Ak je nevyzretý, máš pocit strachu, neistoty, že ti môže ublížiť. Lebo nevie milovať do budúcnosti. Iba využiť prítomnosť. To je ten rozdiel. Musí dozrieť chlap. Trošku vyzrieť. Takže musíš počkať. Dobre? Musíš počkať, lebo ešte má len 17. ale raz bude starší, určite. Takže takto si tak uvedomiť, že my sme povolaní k tejto láske. Všetko je milosť. To, že môžeme milovať, je milosť. To, že sme dostali ten čas, je to milosť. To, že máte svoj vek teraz, taký, aký máte, tých 17, teraz, že ho máte, je to milosť. Každý prechádza svojim časom. Ja keď mi prišla 50-ka, tak som začal vymýšľať nad tým, že do 17 preč už mám, že v podstate mal som v živote nejaké možnosti. Pýtal som sa sám seba, nakoľko som ich využil. Nakoľko som využil svoju plodnosť muža do veku 50 rokov. Viete, kedy končí prechod u mužov? A vraj v 50-ke. Keď som to povedal kolegom, že som mal prednášku na rekolekciách a že aj tak som počul, oni sa smiali. Vieš čo, máme po 50-ke, to ešte nevždy neskončilo. Že ten prechod, čo to vlastne je prechod u muža vlastne? Hej, že muž by mal objaviť svoju mužnosť, ktorá je zodpovedná. Hej, to je aké dozrietie tej možnosti. Jak mi hovoria niekedy starí rodičia, že my sa snažíme pomôcť a napravať vlastné chyby, čo sme narobili, keď sme boli mladí. Hej, že keď, jak Marian Labudu povedal, keď bol rok rodiny, tak povedal, že keď som nevedel byť dobrým otcom, snažím sa byť aspoň dobrým starým otcom. A človek začne rozmýšľať nad tým, čo je to otcovstvo. Možno po 50-ke ešte viac ako predtým. A nie je tu o 50-ku ako o vek, ale skôr taký symbol určitý, keď človek by mal uvažovať nad tým, čo znamená otcovstvo. A je dobré nad tým uvažovať už teraz. Ja vám chcem odovzdať štafetu poznania, štafetu toho, čo som prežil vo vzájomnom zdieľaní, aby ste utekali ďalej už po poznaní 50-ky. Už potom, keď človek si tak uvedomí, že fakt som pozvaný byť mužom a ženou. Si to uvedomovať vo svojom veku. Keď som bol v vašom veku, nepoznal som to, čo teraz hovorím. Ja som to nevedel. Nikto nechodil robiť prednášky. Keď bol chodil, možno by som bol išiel na prednášku a nám podal o tom. Ale vy môžete stavať na tomto poznaní. Vy môžete ísť tak krásne do hĺbky a do krásy. Už sa teším na vaše rodinky. Už sa teším, keď sa stretieme a že budú krásne deti, ktoré sú múdre láskou svojich rodičov. Lebo rodičia sa rozhodli, že budú milovať. Lebo sa rozhodli tak, že budú milovať. Celý príbeh človeka je o tomto, o tej milosti. Že vedieť, chytiť v tej chvíli ten čas a žiť ho s Pánom. A prosiť o posvetenie času. My kňazi máme modlitbu, breviár, a ten sa hovorí, že to je hodinky, sa niektorí možno modlíte, liturgia hodín na posvetenie času. A sme posvetili čas, tak sa modlíme, aby sme zažívali nebo, ten Jeruzalém nebeský na zemi. A toto je také naše pozvanie, posvetovať ten čas, ktorý máme. Posvetovať svoje možnosti. A to tým, že budeme verní svojmu srdcu. Keď človek urobil hlúposť, zlyhal, čokoľvek sa mohlo stať, čokoľvek, môže to byť zvonku, zranenie znútra, zranenie, zlyhanie, si nevie odpustiť. Často sa stáva, že za mnou chodia mladí, veľmi pozraňovaní, tak zranení ako tá matka, ktorá plače a nevie si odpustiť, že bola na potrat. Nevie si odpustiť a existuje niečo také, ako je Rachelina Vinica. Počuli ste o tom niekedy? Je to projekt, kde sú uzdravovaní z minulosti ženy aj muži, ktorí majú výčitky, že boli na potrat. Majú výčitky, že súhlasili s potratom a si nevedia odpustiť. Existuje takýto projekt uzdravenia. Ja som v takom projekte, čiže pomáhame týmto ľuďom sa uzdraviť. Jeden víkend, v ktorom sa modlíme, v ktorom sa zdieľame, prežívame aktivity a človek môže byť uzdravený. Keby ste vedeli niekto, že sa trápi, sa nevie odpustiť, dá sa prejsť cestu lásky k svetlu, k radosti, k pokoju, k uzdraveniu. A tam si nájdu silu odpustiť títo ľudia. Naozaj, treba to urobiť. Lebo mnohí ľudia majú strach. Viete, existuje ten taký letáčik a s názvom tichá bolesť prenikajúca súčasnú spoločnosť. Myslím, taký má názov letáčik. Tichá bolesť prenikajúca súčasnú spoločnosť. A to je presne to. Tichá bolesť, ktorej všetci trpia a boja sa o tom hovoriť. A trápia sa a majú strach. A Boh odpúšťa. Boh odpustí človeku, keby neviem, aký hriech spáchal. Boh odpustí dokonca. My sa modlíme pri svätej omši: Bože, ďakujeme, že vraciaš hriešníkom nevinnosť. Boh môže dať človeku nevinnosť. On môže ti pomôcť na novo vstať, lebo všetko, čo človek oľutoval, srdca vyplákal zo seba, lebo slzy vyplavia bolesť. Všetko, čo človek vyplákal zo seba, to všetko vybolelo. Človek môže povedať, že odteraz to už nechcem. Nechcem žiť tak, ako predtým. Už to nechcem urobiť. A začínaš úplne ako nový človek, ako znovu zrodený. V živote človek urobil chyby a my to nevieme vrátiť späť. A môžeme sa vrátiť späť a dať to Bohu. Čiže sa môžem vrátiť a znova narodiť od tej chvíľky. Preto častokrát vystrihnem túto prítomnosť až po nevinnosť. Celý ten hluchý čas zranení, tých blúdení, keď to boli, to všetko vystrihneme a dáme do oceánu Božieho milosrdenstva. A zviažem prítomnosť s nevinnosťou človeka. Bude iba uzlík spomienka na zlyhanie a začneš nový život. Človek potrebuje kráčať, potrebuje ísť ďalej. Nemôže zistiť, že som prehral a už nebudem šťastný. Každý môže byť šťastný, ak sa preto rozhodne. Len sa musí preto rozhodnúť, lebo život je čas na lásku. To nie je čas na nelásku. Škoda každý deň, keď sa neusmejeme. Každý deň je škoda. Ráno staňte a sa usmejte v zrkadla, dobre? Aby ste videli úsmev. Sa môžete aj vystískať pred zrkadlom sami seba. Hej? Môžete objať sami seba, aby ste mali aj prvé objatie, prvý úsmev máte za sebou, idete ďalej. Hej? Možno ešte bude druhé. Hej? Takže choďte do dňa s tou radosťou. Choďte do dňa s takou nádejou, že všetko je možné tomu, kto miluje. A keď Pán Boh dá, aj tá motika vystrelí. A on zmení tvoj život. On ti môže zmeniť úplne život. Je to naozaj na nás, aj sme sa rozhodli milovať. A urobiť radikálny rez. O teraz mením. Urobte si generálnu spoveď. Robili ste niektorý generálnu spoveď? Koľko ste v živote zažili generálku ruka hore? Koľko ste to zažili? Ďakujem pekne. Ďakujem. Urobte si to. Je to perfektná vec. Človek ako by sa znova narodil. Všetky hriechy, čo si pamätá zo života, spomenie pri spovedi, zviaže do uzlička a pustí. A ako by sa znova narodil, a už sa viac nikdy k ním nevrátim. Nikdy viac. Všetko, čo človek pamätá. A ďalšia generálna spoveď bude iba o tej, čo bola posledná. Čiže najčastejšie raz v roku môže byť generálna spoveď. Hej, najčastejšie raz v roku. Lebo to musí byť spoveď, pri ktorej človek všetko odovzdá. Sa robí častokrát, keď človek prežije niečo, čím by chcel všetko dať Bohu a byť taký slobodný a čistý, tak si to urobte. Generálnu svetospoveď a máte pokoj v duši. Už tiež neriešite. Bo človek niekedy nevie, či sa vyspovedal, či sa nevyspovedal, sa hanbí o tom hovoriť, tak si nájdi niekoho, zájdi za kňazom, ktorému všetko vysype, že jak z kontajnera, ano, a budeš čistý človek. Už sa nevracaš hriechom, už neživíš sa pocit viny a dáš uzdraviť tým bozomom Božej lásky. A môžete byť novými ľuďmi. Ak sa chcete znova narodiť, tak si to urobte. Áno, stojí to za to. Treba sa na to pripraviť a dať všetko Bohu. A prežívať tú radosť tých detí, ktoré stvorené pre Božie kráľovstvo. O tom je celý život. O tom stánku lásky. My ho musíme objaviť. A na to je cesta uzdravenia. Človek si odpustí, ak príjme zlyhanie ako školné za školu života. Múdry sa učí na chybách iného. My sa učíme na vlastných. A ten, kto robil chybu, už vie, čo nechce. Sa hovorí, že ak vieš, čo chceš, tak chci, čo vieš. Ak vieš, čo chceš, tak chci, čo vieš. Ak nevieš, čo chceš, tak je dobre, aspoň keď vieš, čo nechceš. A to robí hlúposť, už vieš, čo nechce. Preto aj facka má svoj význam. Výchovná, no? A už to neurob. Človek, keď aj zlyhal a prijal tú facku do života, môže čerpať aj z tej facky, lebo ho riadne poniežila. A on prichádza k pokore, v pokore na kolena a prosí o milosť. A preto aj zlyhanie sa môže stať pre neho požehnaním. On začne čerpať z tej rany, čo bolí, už tečie milosť. Hej, tá rana, čo krvácala, sa premenia na prameň novej milosti. A môže byť uzdravený, len potrebuješ to dať Bohu, úplne oddať Bohu a sa znova narodiť. A odteraz to, čo bolelo, čo roky možno trápilo, sa premení na milosť takej tichej radosti. A od ťa budeš čerpať silu, milovať viac a viac zomrieť pre túto lásku. Lebo on zomrel na kríži, aby nás všetkých umyl svojou krvou. Aby nám vrátil nevinnosť. Preto nás zomrel, aby sme my mohli žiť a neživoriť. Čiže on nás túži omyť, omyť svojou láskou. On nás túži znovu zrodiť pre nádej. Ale je to naše rozhodnutie, či chceme. A ak sa to stane, že príjmeš tú milosť do svojho srdca, začni konečne žiť tak, ako si už dávno chcel. Lebo my nežijeme ako chceme, ale ako vieme. Keď sme žili ako chceme, tak žijeme inač. Ale my nežijeme ako chceme, ale ako vieme. Preto dovolím Bohu, aby sme robili, čo chce. A budeme žiť tak, ako sme už dávno chceli. Dovolíme Bohu, aby s nami robil, čo chce. Nech sa deje Jeho vôľa. A budeme žiť tak, ako sme už dávno chceli. Lebo my sa bránime Jeho láske a preto nevieme žiť, ako chceme. Žijeme iba, ako vieme. Nech nám Boh dá silu a svetlo. Aby sme vedeli naplňať Jeho vôľu a nie svoju. Prosme o dar čistej lásky, ktorá je pokorná. O ozajstnej čistej lásky. Pokorní ľudia sú ľuďmi radostnými. A preto prijať treba tú Božiu radosť zo srdca. Božiu radosť. To je tá vnútorná krása, ktorá oslovuje tento svet. Pane, ja ti ďakujem za tvoju milosť, za to, že ty stále myslíš na naše dobro. Teba ďakujem za to, že napriek tomu, že niekedy má aj pocit, že nie si pri nás, že si s nami. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si nás všetkých vykúpil zo všetkých hriechov, že sa nemusíme trápiť a súžovať, len preto, že sme v živote robili chybu. Ti, Pane, ďakujem za to, že sme slabými. Že si nemyslíme, že sme dokonali. Ti, Pane, ďakujeme za to, že nás učíš pokore cez vlastné zlyhania. Pane, ja ťa chválim, ďakujem ti za tvoju lásku. Chcem ťa, Pane, prosiť, aby si nás naučil žiť prítomnú chvíľu naplno. Aby si nás chránil svojou milosťou. Te, Pane, prosím týchto mladých ľudí, aby si im pomohol nájsť cestu vlastného povolania. Aby si im pomohol objaviť tú vlastnú cestu. To, čo ty už pred stvorením sveta si im vpísal do ich srdc ako vlastnú túžbu, duchovnú túžbu po láske. Pomôž, Pane, všetkým nájsť odvahu a silu žiť pravdu v láske. Odvahu vykročiť na cestu povolania. Či je to manželstvo alebo zasvetený život. Te, Pane, prosím, aby mali odvahu byť poslušnými synmi a dcerami. Aby sa plnila Tvoja vôľa. Svätá vôľa. Pane, chválim, ďakujem Ti za jedinečnosť každého z nás. Za naše tváre. Za naše srdcia. Pane, ďakujem za všetku tú krásu, čo si uložil do nás, do nášho vnútra. A prosíme ťa, nauč nás pozerať očami srdca. Nauč nás, Pane, vnímať toho človeka vedľa seba. A mať radi aj samých seba. Pane, chválim a ďakujem ti za milosrdenstvo. Tvoju milosť, bez ktorej nič nedokážeme. A prosím ťa o uzdravenie všetkých zranení. Ktokoľvek tu prítomný zažil nejaké zranenie a si nevie odpustiť, te, Pane, zvlášť prosím, aby si im pomohol nájsť cestu odpustenia sami sebe. Môžu, Pane, každému z nás objaviť tú krásu svojho nového začiatku. Začať úplne od znova svoj život, sa znova narodiť. Tento deň si zaznačiť do kalendára ako deň znovu narodenia pre nebo. Paťa, chválim, ďakujem ti za to, že nám dávaš túto túžbu. Že si s nami. Prosím ťa, aby si žehnal našich drahých a našich priateľov. Lebo tebe patrí všetká česť a sláva na veky vekov. Amen. Nemám poňatia o čase. Neviem, či som...
Tak správny muž si v budúcnosti, ženy sú v prítomnosti. Ak by bola nejaká otázočka, samozrejme je priestor, aj keď nie úplne veľký, ale bol by. Ja by som ešte predtým teda vyjadril veľkú vďaku. Ja to si tak uvedomujem, keď je témou takáto silná téma, ktorou je láska, že ako je taký ten technický, schematický jazyk nedostatočný a ako je veľmi vhodné vstúpiť do jazyka, ktorý je plný symbolu, znaku, svedectva, poézie. Že bola to skôr pre mňa osobne ako meditácia, ktorá je oveľa primeranejšia tomu predmetu, aj láska. Tak znova tak cítim, že ako veľmi dobre zapadajú tieto slova, ako slova jednej meditácie skúseného muža, ktorý medituje nad Božím tajomstvom a nad tajomstvami mnohých vzťahov, ktorých si stretol. Ako to veľmi dobre zapadá do tohto pôstneho obdobia, aby sme aj z tejto skúsenosti mohli čerpať a sa teším, že bude možnosť si znova ju aj vypočuť, je nahrávka sa robí, aj minulotýžňová už je, bude v krátkom čase uverejnená, takže ďakujem za tento vhľad do tajomstva Božej lásky, do Božieho tajomstva. No a teda, ak by bol ešte nejaká otázka, tak nech sa páči. Je niekoľko publikácií od otca Pavla k dispozícii, Potrievra, alebo koľko tam je napísané, takže dá sa zakúpiť, dopísať, prípadne si podpis na prezenčku vás poprosím a potom budúci týždeň, keď už boli ohlásení, avizovaní psychológovia, ktorí majú teda takú mienku o mužoch, že sú slabí, tak budeme vidieť, čo povie na budúci týždeň Mario Švárc, psychológ, takže budem sa tešiť aj na ňo a na vás všetkých. Tak vďaka zatiaľ, no a ak otázka, dávam mikrofón, keď nie, tak dobrú noc.
Ďakujem za tie slova. Ja si presne toto som kladol otázku, že čo urobiť pre vás dnes večer. Tak som sa modlil, aby som k vám hovoril to, čo potrebujete počuť. Nie to, čo by som chcel vám ja povedať, ale čo by ste potrebovali počuť. Za tom som sa modlil. A tiež som uvažoval, že mohol som si pripraviť slajdy a urobiť nejakú odbornú prednášku a presne rozdeliť veci. Ale to, čo cítim, že mladí sa potrebujú modliť, a potrebujú zažívať tú radosť z vlastných srdc. A ja fakt by som prijal, aby ste pokračovali ďalej v týchto meditáciách. Aby sa vo vás zapalila tá túžba meditovať tú čistú lásku. Ja inú nepoznám. Lebo Boh je čistý. Je actus purus, nie? Je čistý. Takže toto, čo sme si teraz povedali, vy môžete rozvíjať v listoch, v SMS-kách. Môžete to rozvíjať vo svojom uvažovaní v rozhovoroch, až pôjdete na adorku. Dobre, tak prospávajte sa s tým milovaným, dobre? S Milanou o tej kráse lásky. Prosím vás, chráňte si intimitu. Je posvetná. Na poslednej púti valentínskej som o tom rozprával, o kráse intimity. Prosím vás, je niečo sveté v človeku. Sveté. Hej? My máme intimný život, intimnú hygienu a intimnú krásu. A v čom je krása intimity? Že je tajomná. V tom je krása intimity. Darmo túžiš ju poznávať, lebo ťa láka, lebo tak ťa Boh stvoril, že túžiš po intimite toho druhého človeka. Tak stvoril Boh človeka, lebo to je túžba prírody. Ona je krásna tým, že je tajomná. A keď ju spoznáš, zistíš, že už stráca tú cennosť. Tá intimita už nie je taká cenná. Už je poznaná, už nie je taká cenná. Preto musí byť vzácná. Musí byť vzácná. A dajte jej piedestál. Pretože si zaslúži, lebo to je niečo, čo Boh stvoril človeku, aby miloval. Intimita nie na to, aby bol človek zraňovaný alebo mučený, lebo ju nemôžeš mať a máš na to chuť. To nie je o mučení, to je o úžase, o obdive, o chránení. Čiže tým viac si uvedomuješ krásu intimity toho druhého človeka, tak na ne siahni. Lebo keď siahneš, stráti tú krásu, ktorá má v sebe. Mladí sa pýtajú, no a potom budeme manželmi a nestratí tú krásu, tá intimita? Nestratí. Lebo ste jedno. Boh vás dal dokopy, ste jedno. Ste navždy jedno. A preto máte spoločnú intimitu. Sa vám spoja intimity. A už vy budete spolu zažívať tú radosť spoločnej intimity. Ale mladí nemajú spoločnú intimitu. Lebo nie sú svoji. Boh ich nespojil. A oni iba vezmú jeden druhému intimitu. Intimita je niečo sveté v človeku. Je to niečo lákavé, niečo tajomné, strašne príťažlivé. A my s bázňou by sme mali kľaknúť pred touto krásou. Preto bola Panna Mária prvým bohostánkom. Prvý bohostánok bola Panna Mária. Hej, a Boh ju nechal neporušenú z úcty voči tomuto bohostánku. V jednej knihe napísané, že každé dievča má svetostánok. Každé jedno dievča. Boh zapečatil, aby ju chránil. Lebo má v sebe svetostánok. A to je úcta k intimite. A zvlášť úctou k ženskej intimite, muž si viac váži svoju intimitu. Lebo žena je symbolom tej krásy. To v nej sa počne a rodí nový život. Niečo nádherné. A žena boskáme ruky práve preto. Lebo majú svetostánky. A úlohou dievčat je naučiť chlapca úcte tomuto svetostánku, aby jej chránil intimitu. A keď bude ona chránená, on tu bude o to viac šťastný. A kto môže chrániť jej intimitu? Na prvom mieste to musí robiť ona. Lebo on ju bez nej neochráni. Je príliš slabý na to, aby to nezneužil. Čiže musíš povedať, že nemôžem. Ja nemôžem, lebo som verná žena. A nemôžem. Lebo som verná žena, nemôžem. Prosím ťa, chráň ma, aby mi nikto neublížil. A on má chrániť jej intimitu. Ona prvá dá jasné slovo, cara pacta boni amici, jasné dohody, nie, chcem byť vernou ženou. A on ťa bude chrániť. Chráň ma. A to je tak krásne, sa bude stále tešiť, že raz budete svoji. Hej, to je tak krásne čakanie na to, keď raz budeme svoji. Dvaja mladí 8 rokov mali vzťah. 8 rokov čistý vzťah. V 16 to dievča sa modlilo u nás na púti radosti za čistý vzťah a dostala tú milosť 17 stretla budúceho manžela. Oni mali obaja 17. 8 rokov čistý vzťah. V stredu sa prvýkrát milovali po svadbe. Celý štotek si posielali SMS-ky. Že sme navždy jedno. Hej, to prvýkrát niečo tak krásne. odporúčam nie prvú noc oddychnúť si. Hej? Ste 2 týždne nespali poriadne, vystresovaní, nevyspatí. Majte čas, na všetko máte čas, aby ste si uvedomili, aké to bolo krásne, sa prvýkrát mohli darovať jeden druhému. Preto nie, prosím vás, to všetko chcete si pripraviť ako jasnú cestu lásky. A sa ich pýtam, ako ste zvládli 8 rokov čistý vzťah? On hovorí, viete, keď som ju objal, som si celý deň ruky neumýval. A ona hovorí, ja tiež. A som cítila tvoju vôňu a sa tešila, že raz budeme svoji. 8 rokov na to čakala, že budú svoji. Bude tak krásny manželia vysmiatý. V auguste sa brali, stretol som ich v oktobri. Že toto je taká svetosť lásky. Hej, že to si tak uvedomiť, že jednoducho je to zem sveta. Hej, je to niečo posvetné v nás. A my musíme si jeden druhého vážiť. Lebo toto nás robí šťastnými. Nie? Do blostánku hoci kto kde chodí, nie? Je to tak? Hej, prichádza kňaz, aby otvoril blostán a priniesol Eucharistiu všetkým. Je to vec úcty. A tým, že si to vážime, Boh sám vstupuje do našich vzťahov. Tak vám prajem, aby ste vždy tak nanovo objavovali krásu intimity. Aby ste ju nanovo milovali a chránili. A Božia láska ti dá opäť cestu čistej lásky. Poznám ľudí, čo prežili ťažké veci a sú opäť krásnymi a čistými ľuďmi. Aby neurobili nič také zlé. Mi povie, ja by som radšej zomrela, než by som ešte raz takú vec robila. Nikdy viac. A získava celú dar panenstva tej krásy intimity. Takže chcem vám povedať, že ja muži vedia, o čom hovorím a ženy vám prajem, aby ste objavili tú krásu. Vám, aby ste ju objavovali, tú krásu v sebe. Viete, keď sa hovorí o mučenstve čistoty, to sa týka o ženu. Poznám príbeh muža, ktorý sa stal mučeníkom čistoty. Bol to kňaz, ktorý počas vojny schoval dievčatá na fare pred vojakmi, aby ich neznásilnili. Keď vojaci zistili, tak ho zabili. A bol vyhlásený, blahorčený ako mučeník čistoty. Lebo chránil dievčatá pred vojakmi. Čiže vždy ide o ochranu ženy. Zajímavé, že? Čiže je to taký krásny dar v žene, že sa oplatí preto zomrieť. A už veľa žien zomrelo preto aj mužov. A prečo v žene? Lebo žena potrebuje úctu muža. Pred ženou úcta od muža je ako voda pre kvetinu. Ona nevie žiť bez úcty muža. Ona by vedla, zvedla, zomrela. Lebo jej chýba úcta muža. A žena potrebuje prijať úctu od muža, aby cítila, že je milovaná a chránená. Preto chlapci vždy ide, že tam prejavte úctu. Nech vedia, že sú krásne ženy. Aby sa ich nedali pod cenu. Aby si vážili sami seba. Nech stretne tá princezna toho princa, čo prišiel vyslobodiť z jej veže neistoty. Aby vedela, že je milovaná, chránená. Ona ti rada ponúkne svoju krásu, aby si mohol prísť k nej. Je to fakt dôležité vedieť objaviť tú krásu ženy a muže. A treba i za tým. Nanovo objaviť krásu intimity. Nanovo žiť tú pečať lásky a nebať sa žiť naplno túto lásku. Na to sú vlastne tie cesty Božieho milosrdenstva. Keď človek nanovo môže milovať, že tak, že sa mu ani nesnívalo. A je to možné. Je to možné. Mám príbehy, čo zmenili minulosť, prijali nevinnosť a začali krásny, čistý život a majú krásne rodinky a vydávajú svedectvo o čistej láske. Preto každý jeden človek na svete má nádej. Každý človek na svete má nádej byť šťastným. Je to vec jeho rozhodnutia. Nikto za teba nemôže rozhodnúť. Ani ja. Ani na rande namiesto teba nemôžem ísť. Musíš ísť sám, sama. Hej? A to je tá zodpovednosť za vlastný čas. Za ten život, ktorý je čas pre lásku. Naozaj je to rozhodne pre každého z vás. A tak vám prajem, aby ste objavili tú krásu. Aby ste druhého si vážili. Aby ste začali odteraz vždy prejaviť úctu tomu druhému človeku a dôveru. A vzájomne chrániť svetosť intimity. Dobre. To môže byť pre vás taká domáca úloha do ďalšieho stretnutia. Dobre? Do ďalšieho stretnutia budete mať chrániť svoju vlastnú intimitu a intimitu toho druhého človeka, aby bola pre vás vzácna a nelacná. Vzácna. Aby ste potom mohli byť bohatí touto krásou toho druhého človeka, ktorú ste objavili. Lebo človek, ktorý objavil krásu, stal sa bohatým, nie? Lebo aj chlapec, ktorý má krásku, tak je bohatý o jednu nádhernú krásku. A takisto. Čiže chlapec stane sa bohatý jej intimitou, lebo ju chránil. Ako diamant. Dobre? A dievča naopak. Keď dievča chráni svoju intimitu, chráni aj jeho. Ja vieme o tom, nie? Vždy je to tak. Lebo ženy určujú hranice. Takže je to o tom, aby ste vždy vedeli pozerať Božími očami na svoj život. Vám prajem, aby ste to objavovali každý deň na novo. A v modlitbe ďakujte Bohu za to. A nachádzajte krásu vlastného srdca. Je pripravené na lásku. Je to nádoba na lásku. Tak nech tam bude láska. A keď je tam zranenie, tak ho dáme Bohu uzdraviť. Dobre? Dajte ho Bohu uzdraviť. Tam netreba nosiť zranenia v srdci, ale treba nosiť lásku. Keď tam zranenie, tak uzdraviť. A bude znova láska. A keby sa v živote nemala vydať a v živote by sa nemal oženiť, aj tak budem plodný a budem žiť naplno lásku. Dobre? Lebo cieľ ľudského života nie je vydať sa a oženiť, ale milovať. To je cieľ ľudského života. Tak prežívajme lásku v prítomnosti. Keby niekto vonku sú knihy Dotyk radosti, to je príbehy mladých, mladí napísali tú knižku, stojí životné príbehy o ich zmene života, ako zmenil to miesto, kde žijem po Vysoké nad Duhom ich životy. Klipy asi púšťať nebudem, na internete je ich dosť, si môžete pozerať, videli ste už klipy, nie? Tak si nebudete potom znúdení týmito vecami. Na internete, na YouTube je ich kopec, festival radosti, čokoľvek dajte. Tam sú také záložky, domček, si môžete zobrať, nejaký vôňa krásy, myslím, tam je takisto jedna téma, ktorá bola v máji na Puti radosti, ako symbol, aby ste si pamätali na tú vôňu krásy, na krásu vnútornú, ktorú som rozprával, alebo je tam ešte niečo, Anka Kosarovej životopis, modlite sa za blahorečenie a proste ju pomoc, lebo stará sa o čisté vzťahy. Dobre? Kto dokáže vymodliť čisté vzťahy, takže vy proste, že tam môžete toto tam vidieť a zažiť. Takže ja prajem naozaj radosť. Máte niekto nejakú otázku? Ruka hore. Má niekto nejakú otázku? Ozaj, zažil som pocit domova tu medzi vami. Bol mi perfektne. Sa teším, že tu máte také pekné spoločenstvo. Prosím vás, čerpajte. Máte tu prámeň čistej lásky, dobre? Sa schádzajte a budujte vzťahy a privázajte ďalších, lebo som si všimol tiež, že nie je tak veľa chlapcov tu. Tak treba evangelizovať krásou ženy, jasné? Vysmiate pekné, hej? S čistým srdiečkom a chlapi budú hotoví, hej? Prídu všelijakí, ktorých Boh už dávno predurčil, že raz prídu sem do UPCčka. Dobre? Cez perfektné dievča nájdu cestu k Bohu. A to je fakt najkrajšie, čo môže dievča ponúknuť, je čisté srdce. Lebo to je radostná zvesť, to evanjelium napísané v jej tele, keď je krásna, pozvaná k milovaniu, čistej láske. A vám ďakujem za vašu pozornosť. A čo tak... Tam požehnanie. Dobre, sa pomodlíme na záver. Čo sa môžeme, by som vás pozval, my chodívame na tie púte k nám a modlívame sa 3 zdravasy každý deň 16 rokov. 3 zdravasy. Za múdrosť v rozhodovaní, lebo mladosť je pochabosť, aby ste už boli múdri. Máme tam aj kaponku Božej múdrosti v domčeku. Za čistotu, aby ste boli čistí, aby ste mali čisté srdiečko, aby ste mohli mať naozaj dobrý vzťah, aby ste prijali na novo dar čistoty, aby ste si robili generálnu spoveď, keď nemáte ešte za sebou a cítite, že ste mali niečo urobiť. Urobte to, prosím vás, dobre? Neváhajte, urobte to. Otec Zuboš to bude mať kopec roboty, ale to nevadí, on na to, aby ste ho zlikvidovali. Dobre? Dobre, takže kľudne ho nešetrite. Dobre, sa nahláste a dajte nás do poriadku. A tretí dar sa modlíme za dar živej viery. Aby ste mali živú vieru, aby to, čo sme tu zažili, ste vedeli pretaviť do skutkov, do života, do činnej lásky, u vás doma, aby mali chlebík z vás, aby ste im rozdali na lámanie, dobre? Aby ste všetky nakrmili tým všetkým, čím ste.